from the conference center at
Weekends, the conference center, the Temple Square, the Salt Lake City. Kini ang ikasinto ochinta nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers ang gipili gikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyalis sa simbahan. Ubang musika alang ining sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay isinulat nga pagtugot gidali.
Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you.
Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo ning buntag sa Pasko sa pagkabanhaw sa ikaupat nga sesyon sa ika 180 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Samtang atong sa ulugon ang pagkabanhaw sa atong manuluwas nga si Jesucristo. Si President Thomas S. Monson, kinsa nagdumala ni ining konferensya, amoy paabot ang atong pasalamat niya atong kinsa ana sa conference center o sa stake sa tibuok kalibutan o pinagi sa radyo, telebisyon, o internet. Ang musika alang ni nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Ubo sa direksyon ni Mark Wilbert, uba ni Ryan Murphy, uba ni Clay Christiansen, o Andrew Answorth sa organ. Ang choir, mibukas ni nga sesyon pinagi sa pagkanta on this day of joy and gladness. O karon modalit nato sa Christ the Lord is risen today. Ang pagbukas na pag-ampo ihatag ni Elder Kenneth Johnson sa 70. Pagkahuman sa pag-ampo, ang choir manganta sa This is the Christ.
Eternal Father in heaven.
Among bangtorong aman sa langit.
kini mo ang adlaw. Nagdipa kami sa katinaw sa resurrection, sa pagkabanaw sa imong bugtong anak, nga si Jesus Cristo. Maghatag ka na mo sa gasa sa pagkabrutalidad ngayon sa talang mga tao, nga pinaagi sa iyong maulaong sakripisyo, nga kami pinaagi sa paghinulsol, malimpiyohan sa among mga sala, aron makatagamtam sa imong milagro, among giampo nga kinikonferensya, ang mga pulong nga gipamulong, o ang mga musika nga gipang kanta, kini o mga paglaom, nga maghatag o paglaom sa itong kinabuhi, o kalinaw sa nagsamok ko na huna. Kami unta malig-on sa among pagtuo. Among giampo nga kami makakangkon o sigurado nga katalingban. O usab sa imong mga mensahe sa mga misyonaryo nga sila usab maprotektahan sa ilang pagtudlo o makapakita sa pagtuo. Nalipay kami sa pagsaulog sa paghihuli sa ebanghelyo. Og maila sa subay sa dalan nga gitudlo ni Joseph Smith. Pasalamat kami kang President Thomas S. Monson kinsa ang among gipaluyohan. Giampo na mo ang among sa mga pamilya nga sila mapanalanginan alang sa kaayuhan sa ilang mga kinabuhi. O sa devotion sa ilang magagipang himo, unsa kadako ang ilang tinguha nga kami maghiusa sa umabot ng adlaw, nga kami unta maghiusa sama kaninyo nga anak o gamahan usa, kini ang among pagampo sa pangalan ni Jesus Kristo, among manuluwas ug manunubos, manubos sa kalibutan. Amen.
We shall now be pleased to hear.
Karon kita maminaw kang Presidente Dieter F. Uchtdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Siya pagasundan ni Elder Richard G. Scott sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Hindi kahuman, maminaw kita ni Elder Donald L. Hallstrom sa kapanguluhan sa 70.
A story is told.
Usa ka istorya gisugilon nga atol sa pagpamumba sa usa ka syudad na atong ikaduhang gubat sa kalibutan, usa ka dakong estatwa ni Jesus, grabe ang pagkaguba. Sa dihang nakitaan sa mga tao ang estatwa taliwala sa naguba, sila nagpangutan tungod kay nahimo na kining usa ka minahal nga simbolo sa ilang pagtuo ug sa presensya sa Dios sa ilang kinabuhi. Ang mga eksperto nakahimo pag-ayo sa hapitanan sa estatwa, apan ang mga kamot ini, grabe ang pagkaguba nga dili na kini mabalik. Ang uban misugyot nga manuhon sila og usa ka iskultor aron himuon og bagong mga kamot. Apan ang uban gustong pasagdan lang kini nga ingon ini, usa ka permanenteng pahinumdom sa trahedya sa gubat. Sa katapusan, ang estatwa nagpabiling walay mga kamot. Hinuon, ang mga tao sa syudad midugang diha sa ubos sa estatwa ni Hesus Kristo og usa ka karatula o baningyanong mga pulong. Kamo ang akong mga kamot. Adunay tulukibon nga leksyon iniing istorya. Kung ako maghunahuna sa manluluwas, mahulagway ko siya kanunay ang iyang mga kamot gituyhan. Nagkabot aron sa paghupay, pag-ayo, pagpanalangin o paghigugma. O kanunay, siyang nakig-istorya. Dili gayod mapakaubos sa mga tao. Gihigugma niya ang mga mapaubsanon o ang mga maaghup o naglakaw taliwala kanila, nagalagad kanila o nagtanyag o paglaom o kaluwasan. Mao kana ang iyang gihimo atol sa iyang mortal nga kinabuhi. Mao unta kana ang iyang buhaton kung nagpuyo pa siya uban kanato karon. O mao kana ang kinahanglan natong buhaton isip iyang mga disipulo o mga miyembro sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ning matahom nga buntag sa Pasko sa pagkabanhaw, ang atong mga hunahuna ug kasing-kasing mapaduol kaniya ang paglaom sa Israel ug ang kahayag sa kalibutan. Samtang kita mosunod siyang hingpit nga ehemplo, ang atong mga kamot, mamahimong iyang mga kamot, ang atong mga mata, iyang mga mata, ang atong kasing-kasing, iyang kasing-kasing. Nakadayig ako og maayo sa paagi ng ato mga miyembro sa simbahan mitabang sa uban. Kung kami makadungog sa inyong dihin ako ng sakripisyo og makapatandog na kalooy, ang among kasing-kasing mapuno sa pasalamat og kalipay. Kamu ang nagdanag nga kahayag sa kalibutan og nailhan kamo sa inyong kamaayo og kalooy.
Unfortunately, from time to time,
makapag-uulang sa matag karon og unya, makitungog usab kita sa mga miyembro sa simbahan kinsa nawadaan og paglaom og dayon muhunong sa pag-adto og pag-apil sa atong mga meeting sa simbahan tungod kay naghunahuna sila nga wala sila mahiangay. Sa dihang bata pa ko, panahon sa resulta sa ikaduhang gubat sa kalibutan, ang Germany nagubag na gunob. Daghang tao ang gigutom, nasakit o himatyon. Nakahinumdum ako sa humanitarian nga pagpadala sa mga pagkaon o sininina nga nagagikan sa simbahan sa syudad sa Salt Lake. Hangtod ning adlawa, makahinumdum gihapon ko sa kahumot sa mga sinina o malasahan paghihapon ako ang katamis sa dilata ng mga peach. Adunay pipila nga mipasakop sa simbahan tungod sa mga tabang nga ilang nadawat anang higayuna. Ang ubang mga miyembro ubos og pagtan-aw ning bag-ong mga kinabing. Gani sila motawag kanila og makapasilong pangalan, Buksin Mormonin o dilata nga mga Mormon. Dili sila ganahan ning bag-ong mga miyembro tungod kay nagtuo silang sa higayon nga ilang temporal nga mga panginahanglan matubag na mawala sila. Bisan og uban mibiya, daghan na nagpabilin, miadto sila sa simbahan. Nagkatilaw sa katamis sa Ebanghelyo o gibati ang malumo nga pagakos sa mapinanggaong mga brothers ug mga sisters ilang nadiskubrihan ang panimalay. O karon, tulo o upat ka mga henerasyon ang milabay, daghang pamilya ang makasubay o balik sa ilang pagkamimbro sa simbahan ngadto ining mga kinabing. Manghinaot ko nga atong abiabihon o higugmaon ang tanang anak sa Diyos. Lakip na katong kinsa, tingali lahi o sinuloban, panagway, sinultihan o naghimo lang o lahing mga butang. Dili maayo ang paghimo sa uban nga mubati nga sila adunay kakulangan. Kita mubayaw atong naas atong palibot, atong ipaabot atong maabihong kamot, atong ipakita nga nasa atong makaigsoon sa simbahan ang usa ka espesyal nga sukod sa kamabinatiun, kaluoy o gugmang putli aron ilang mabati nga sa katapusan. Nakaplagan na gayod nila ang panimalay. Kung kita matintal sa paghukom, atong hunahunaon ang manluluwas. Kinsa nahigugma sa kalibutan, gani siya mitugyan siyang kaugalingong kinabuhi aron siya makadani sa tanan mga tao. Nadto kaniya, ug siya miingon, doon nga rin kanako, tanan kamong mga lumulupyo sa yuta. Kaya ang tanang mga tao adunay kahigayunan ang usa sa mga to sa uban ug walay usa nga gididan. Samtang nagbasa ako sa mga kasulatan, makita ang katungkin sa mo dawat sa grabing pagpanton sa manluluwas. Kasagaran, mao katungkin sa nagtamod sa ilang kaugalingon tungod sa ilang kadonahan, impluensya o gihunahuna nga pagkamatarong. So, sa kahigayon, ang manluluwas nagtudlo o sa kasambingay kabahin sa duha ka mga lalaki nga misulod sa templo aron magampo. O sa kataw, respetado nga parisiyo nagampo. O Diyos, pasalamatan ko ikaw nga ako di sama sa ubang tao nga mga tikasan, mga hiwi, mga mananapaw o ako dili sama ning maniningil o buhis. Nagapuasa ako makaduha sa kasimana o naghahatag ako sa ikapulo sa akong tanang pinangitaan. Ang laing tao o sa kasilagang maniningil o buhis nagtindog nga nagpalayo o wagani mupayahat sa iyang mga matanga to sa kahitasan. Hinunua, nagpanampok siya siyang dughan o nagkanayon. O Diyos, kaloy-i ako nga makasasala. O si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga sa iyang balay mipuuli kinitawhana nga mo hinoy gipakamatarong og di kadtong usa. Sa tinuod, kita nakasalaman ang tanan og nakabsan sa himaya sa Diyos. Nagkinahanglan kitang tanan og kaluoy. Sa katapusang adlaw, kung kita tawagan nga ito sa hukmanan sa Diyos, dili ba kita mulaom nga itong daghang mga kakulangan mapasaylo? Di ba kita mangandoy mabati sa pagakus sa manluluwas? Kini daw husto o angayan lang nga itong ipadangat sa uban, kanang hilabihan nato ang agitinguha alang sa atong kaugalingon. Wa ako musugyot nga atong dawaton ang sala o pasagdan ang dautan. Hinuon sa atong kadasig, usahay atong malibgan ang sala sa makasasala o dali kayo kitang makapanghimaraot o gamay ra kayo kaluoy. Nasayra nato sa moderno pinadayag nga ang bilis sa mga kalag mahinungdanon sa pananaw sa Diyos. Dili nato masukod ang bilis sa laing kalag labaw pa kaysa atong pagsukod sa gilapdon sa universe. Ang matag tao nga atong mahimamat usa ka VIP ngadto sa atong langit ng amahan. Sa higayon nga ato kanang masabtan, makasugod kita sa pagsabot kung unsao nato sa pagtratar ang atong isig katao. Usa ka babae, kinsa nakaagi og mga pagsulay o kasakit sunod sa mga katuigan, misulti nga naghilak, akong naamguhan nga sama ako sa usa ka karaang 20 dolyares sa kwarta. Kumot, gisi, hugaw, giabusahan og nausab ang porma. Apan usa gihapon ako ka 20 dolyares sa kwarta. Ako dunay bili. Bisan tuod nga dili na kaayo ko maayong tan-aon, bisan tuod nga ako giabusahan o gigamit ang akong bili. 20 dolyares nga kwarta lang gyud gihapon. Nga ibutang kini sa atong hunahuna, tuguti at tumakasing-kasing makamot sa kaluoy motunol nga to sa uban. Kaya ang tanan naglakaw diha sa iyang kaugalingong lisod nga agianan. Isip mga disipulo ni Hesukristo, Gitawag kita aron pagsuporta og pag-ayo kaysa pagpanghimaraot. Gisugo kita sa pagbangutan uban adtong nagbangutan og sa paghupay adtong nagkinahanglan sa kahupayan. Dili kini angay alang kanato isip magkristohanon nga maghunahuna ang katong kinsa nagantos angay lang sa ilang pagantos. Ang Domingo sa pagkabanhaw, usa ka maayong adlaw sa paghinumdom ng atong manluluwas, andam na may dala diha sa iyang kaugalingon sa mga sakit o mga kasakit o mga pag-antos sa atong tanan. Bisan atong anaa o ba nato, na kung tanawon, angay lang sa atong mga pag-antos. Diha sa basahon sa mga proverbio atong mabasa, ang usa kay higala may gugma sa tanang panahon, o ang usa kay suon, mataw nga alang sa pagkaalao. Himua nga kita mahigugma sa tanang panahon. Og himua nga kita anagid kanunay alang sa itong mga kaigsuunan atul sa mga panahon sa kalisdanan. Ang usa ka sigulganon sa mga Hudiyo naghisgot mahitungod sa duha ka maigsuong lalaki si Abraham ug si Simri, kinsa na nag-iyag usa ka umahan o tinabangay pag-ugmad ini. Nagkauyon sila bahino na trabaho og ani nga patas sa ngayon. Usa ka gabi ana samtang nakadol na ating ani si Simri di makatulog kay murag di maayo nga si Abraham kinsay adunay usawa og pito ka mga anak nga pakanunon makadawat la og katunga sa ani hunon samtang siya nga siya lamang ang mukaon adunay sub brakayo. Busa si Simri, misulob siyang sinina og hilom nga miadto sa uma. Diin iyang gikuha ang katulong bahin sa iyang anihunon og gibutang kini dito sa pundok siyang igsuong lalaki. Dayon mibalik siya ngadto siyang higdaana na kontento nga iyang nahimo ang saktong butang. Nganang higayuna si Abraham, dili usab makatulog. Nagunahuna siya sa iyang luoy nga igsuon nga si Simri kinsa naginusara og mga anak nga nagtabang kaniya sa pagtrabaho. Murag di maayo nga si Simri, kinsa nagtrabaho og maayo, makadawat lang og katunga sa anihunon. Siguro gayon, dili kini makapahimot sa Dios og busa si Abraham hilo mga miadto sa umahan din yang gikuha ang katulong bahin sa iyang anihunon og gibutang kini sa pundok sa pinanggang isuong lalaki. Pagkasunod buntag, ang managsuon miadto sa umahan og natingala silang duha nga mga pundok mao ra gihapon ang gidaghanon. Anang gabi una, ang duha ka managsuon migawa sa ilang mga balay, aron usbon ang ilang mga paningkamot sa miaging gabi. Apaning higayuna, ilang nadiskubrihan ang usag-usa. O sa dihang nadiskubrihan nila ang usag-usa, mihilak sila o naginaksanay. Walay usa nga makasulti, kaya ang ilang makasingkasing napuno sa gugma o pasalamat. Mao kini ang diwa sa kaluoy nga atong higugmaon ang uban sama sa atong kaugalingon, magtinguha sa ilang kalipay og buhaton ngadto kanila sama sa atong panghinaot nga ilang buhaton kanato. Ang tinuod nga gugma nagkinahanglan og lihok. Mahimo kitang magistorya may tungod sa gugmat libok adlaw. Mahimo kitang maghimog mga sulat, mga balak na mahayag nini, mukantag mga awit nga nagdayag ini, magsangyaw og mga waling nagawhag ini. Apan hangtod nga atong mapakita ka ng gugma sa lihok, ang atong mga pulong walay pulos. Apan masaba nga agong o piyang-piyang na nagatagingting. Si Kristo wa lang mamulong mitungod sa gugma. Iya kining gipagkita matag-adlaw sa iyang kinabuhi. Wa siya muhawa sa pundok. Kay ana taliwala sa katawahan si Jesus, miluwas sa usa nga nawala. Iyang giluwas ang nawala. Walang siya magtudlo sa usa ka klase, mahitungod sa pagtabang diha sa gugma o dayon gisangon ang aktwal nga trabaho ngadto sa uban. Walang siya magtudlo apan mipakita kanato unsaon sa pagtabang sa maloyahon, pagpataas sa mga kamus na wadan o paglaom o pagligon sa mga tuhod nga mahuyang. Si Kristo nasayod unsaon pagpangalagad ngadto sa uban sa hingpit nga paagi. Sa dihang ang manluluwas mituyhan sa iyang makamot, kadtong iyang gihikap, nadasig, og nahimong mas bantugan, mas ligon, og mas maayong mga tao isip resulta. Kung kita ang iyang mga kamot, dili ba kinahangla atong buhaton ng samang butang? Ang manluluwas may padayag sa hingpit ng mga prioridad alang sa atong kinabuhi, atong mga panimalay, atong mga ward, atong mga komunidad sa dihang namulong. Sa diyang namulong siya may tungod sa gugma, isip dako ng mga sugo nga diha niini, nagasukad ang tibuok ng kasuguan o ang mga propeta. Mahimo natong igahin ang atong mga adlaw pag-angkon sa kinanitong butang sa kinabuhi, sa balaod o sa taas kayong listahan sa mga butang nga buhatunon, apan kung taligam-an nato ang dagkong mga sugo. Nawala kita sa dalan o kita mga panganod nga walay tubig, nga nag-utaw-utaw sa kahanginan o kahoy nga walay bunga. Kung wala kini gugma alang sa Diyos nga amahan o sa atong isig katao, kita o sa lamang kapurma sa iyang simbahan nga walay pulos. Unsay kapuslanan sa atong pagtudlo kung walay gugma? Unsay kapuslanan sa misyonaryo, templo o buhat sa welfare kung walay gugma? Ang gugma mao ang nakapadasig sa atong langitong amahan aron lalangon atong mga espiritu. Mao kini ang midala sa atong manluluwas ngadto sa tanaman sa Getsemani aron sa paghimo sa iyang kaugalingon nga lukat alang sa atong mga sala. Ang gugma mao ang labing mahinungdanong katuyuan sa plano sa kaluwasan. Mao kini ang tinubdan sa kalipay, ang makapabag-ong tubod sa pagpangayo, ang bililhong tuburan sa paglaong. Samtang atong ipaabot ang atong mga kamot o mga kasing-kasing at tusuban, inubanan sa sama kang Kristong gugma, dunay maanindot ng butang na mahitabo ka na to. Atong kaugalingong espiritu mamaayo, mas mulambo o mas muligon. Kita mamahimong sumalipayon, mas malinaon o mas madawaton sa mga paghunghong sa balaang espiritu. Uban sa tibuok na kong kasing-kasing o kalag, muhatag ako sa kong pasalamat ngadto sa atong langit nung amahan, alang sa iyang gugma kanato, alang sa gasa sa iyang anak, sa tibuok na kong kasing-kasing. O kalag sa ako muhatag pasalamat lang sa kinabuhi o ihimplo ni Jesucristo, o kalag sa iyang ulay sala o dihin ako ka sakripisyo, ako nagmaya dihas ka matuuran nga si Kristo, dili patay, apan mibangon gikan sa lobnganan. Buhi siya, o mibalik sa yuta, aron sa pagpahiuli sa iyang autoridad, o ang ibanghilyo nga tostao. Iyang gihatag ka nato ang hingpit nga ihimplo sa matang sa mga lalaki o mga babae nga kita kinahanglang mahimo. Nining Domingo sa pagkabanaw o sa matag adlaw, samtang mamalandong kita uban sa balaang pagtahod o pagdayeg o sa unsang paagi nga manuluwas nagakus ka nato, naghupay ka nato o nag-ayo ka nato, atong ipasalig nga mahimo nga iyang mga kamot. Nga ang uban pinaagi ka nato, mahimong mubati sa iyang mahigugmaon nga pagakos. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
It is Easter morning.
Kini buntag sa Pasko sa pagkabanhaw, balang adlaw nga gitakda sa tibuok Kristohanong kalubutan sa pagsaulog sa katapusan kalampusan ni Jesucristo sa kamatayon. Ang iyang pagkabanhaw mibugto sa di matarog ng mga kadina sa kamatayon. Iyang giablihan ang agianan aron matag-anak sa langitnong amahan sa yuta makabaton o oportunidad nga mubakon gikan sa kamatayon aron mabuhi pag-usab. Unsa kadako ang pagmaya sa aton langitnong amahan anang sagradong adlaw sa diyang ang hilabihan kamasulundon hingpit sa katakos ng anak mibugto sa kadina sa kamatayon. Unsa ang mahangturong tuyo sa plano sa kalipay sa atong amahan gawas kung pagahimuong epektibo pinaagi sa way kinutuban o way katapusang pag-ula sa iyang mahimayaong masulundong anak? Unsa ang mahangturong tuyo nga gikan sa paglalang sa yuta diin sa mga espiritu hatagan og lawas kun ang kamatayon ang katapusan ni ini walay usang mabanhaw? Unsa ka mahimayaon kanang buntag alang sa tanang makasabot sa kamahinungdanon ini? Ang Pasko sa pagkabanhaw sa gradong panahon, ang kasing-kasing sa dibutong Kristiyano mupadangat o mapaubsanong pasalamat sa minahal ng manuluwas. Kini panahon sa nga kinahanglan magdala og kalinaw og hingpit nga kalipay sa tanang nahigugma kaniya og mupakinda pinaagi sa pagsunod sa iyang mga sugo. Ang Pasko sa pagkabanhaw nagdaog hunahuna mahitungod kang Hesus ang iyang kinabuhi, iyang pagula, ang iyang pagkabanhaw sa iyang gugma. Mibangon siya gikan sa patay uban sa pagpangayo sa iyang mga pako. Uunsa ka kinahanglan ang pag-ayo sa matag mahatag sa manunubos. Ako mensahe mao ang mahitungod sa paglaom base sa mga baruganan makita sa mga paglaom sa baruganan magtutudlo si Hesus Kristo. Ang mga miyembro sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw nakasabot sa hingpit nga paagi sa gilapdon sa giladmon sa pag-ayong mahatag sa pag-ula. Kay kita duna sa kahingpit sa iyang doktrina. Nakaanggo kita kung unsay iyang mabuhat sa maandamong paagi uban sa hilabihang pag-anto sa sakripisyo, di lamang makaapikto nato ni ining kinabuhi apan sa tibuok kahangturan. Kining Pasko sa pagkabanhaw, samtang kamo mahinumdom sa pagkabanhaw ug sa bugti iyang gibayad ug sa gasa nga gihatag pinaagi sa pag-ula, pamalandong ang gitudlo sa mga kasulatan mahitungod sa sagradong mga pakigsaan. Inyong personal nga pagsaksi sa katinuod ini malig-on. Kinahanglan nga kita mas labaw pa kay sa mas baruganan inyong gisag-ulo. Kinahanglan kining mahimong bahin sa inyong pagkatao isip usa ka gamhanang panalipod batok sa mga nagkadaghang daotan nakaapikto sa atong kalibutan. Si Propeta Lehi na mahayag og kamatuoran. Sa dihang siya na mahayag, busa sa katubsanan mo abot pinaagi sa balaang Mesiyas, siya puno sa grasya og kamatuoran. Tanawa siya mihalad sa iyang kaugalingon sa usa ka sakripisyo alang sa sala. Sa pagtuman sa katuyuan sa balaod sa tanang kinsa, adunay mapaabsanong kasing-kasing og mahinulsulong espiritu og nga wa nay lain nga ang katuyuan sa balaod mahimong matuman. Sa mga mapahitason og arugante, kiniingon daw, wa gayon nahitabong pag-ula. Si Hesus Kristo buhi. Siya atong manluluwas, atong manunubos. Siya mahimayaon na banhaw nilalang. Siya adunay kapasidad nga mupadangat ug gugmang hilabihan kagamhanan. Hilabihan ka makapadasig ingon nga mulabaw sa kapadasig sa mapadayag sa dila sa tao. Gihatag ang iyang kinabuhi aron sa pagbugto sa mga higot sa kamatayon. Ang iyang pag-ula hingpit nga mipaaktibo sa plano sa kalipay sa iyang amahan sa langit. Si Jesus nang alagad nato bala sa balanse, tali sa kangayan sa kaluoy sama sa atong kamasulundon sa iyang ebanghelyo. Siya ang kahayag sa tanang katawhan, siya ang tuburan sa tanang kamatuoran. Siya nagtuman sa tanan niyang saad. Ang tanan nagsunod sa iyang mga sugo, makaangkon sa mahimayaong mga panalangin mahuna-hunaan. Kung wala ang pag-ula, ang plano sa kalipay sa mahang sa langit di hingpit nga magamit. Ang pag-ula naghatag sa tanan og oportunidad sa pagbuntog sa mga samputanan sa mga sayop nga nahimo sa kinabuhi. Kung mutuman tagbalaod, makadawat tagpanalangin. Kung musupak tagbalaod, wa nay sobragikan sa naunang pagsunod aron sa pagtagbo sa mga gipangayo sa kangayan sa nasupak nga balaod. Ang pag-ula sa manluluwas nagtugot nato sa paghinulsol ug sa ingon makalikay sa silot nga mapahamtang unta sa kaangayan. Ang akong balaang pagtahod sa pasalamat sa pag-ula sa balaan sa Israel, ang prinsipe sa pagkigdait ug ang manunubos padayon milambo samtang naningkamot ko makasabot ug dugang paniini. Nakaanggo kong way mortal nga hunahunang makasabot sa unsang paagi ni tukmang mapadayag sa dila sa tao ang hingpit nga kamahinungdanon sa tanang nabuhat ni Hesus Kristo sa mga anak sa atong langitnong amahan. Pinaagi sa iyang pag-ula, apan importanteng matag-usa nato makatong kutob sa atong mahimo kalabot nini. Ang pag-ula, importanteng sagol sa plano sa kalipay sa atong langitnong amahan na kung wa ni kanang plano, wa unta magamit og ang panabot sa pag-ula ug sa hunahunang mahatag ini sa inyong kinabuhi, makapalambo sa inyong mapuslanong paggamit sa tanang kahibalo, kasinatian ug kahanas sa inyong mga naangkon sa mortal nga kinabuhi. nagtuo kong kini nagtudlo pagsulay sa paghunahuna kung unsa gikinahanglan sa pagulat gikan sa amahan sa inyong andam nga anak tudlo sa mga hagit gatubang sa manluluwas mao. Una usak ka dakong responsibilidad na kaamgo siyang gawas kun kini hingpit nga mabuhat way usa sa mga anak sayang amahan nga makabalik kaniya. Pirmi na silang wa sa iyang presensya kay wagi paagi sa paghinulsol sa nasupak ng mga balaod o guway mahugang butang nga makaadto sa presensya sa Dios. Ang plano sa iyang amahan mapakyas unta ug matag espiritong anak mapaubos sa mahangturong pagkontrolan ug paghasol ni Satanas. Ikaduha sa iyang hingpit nga kaputli sa unahuna o kasing-kasing nga siya kinahanglang personal nga mubati sa mga samputanan sa tanang masagubang sa katawhan bisan sa daotan o makauulaw nga mga sala. Ikatulo, siya kinahanglang mulahutay sa makalilisang nga pangatake sa mga pundok ni Satanas samtang giduod ngadto sa limitasyon sa iya asa siya kutubdayon sa mga rason nga wa hingpit nato masayri samtang his father allowed him to shoulder the onerous responsibility with only sa panahon na manluluwas nagkinahanglan og tabang ang iyang amahan mitugot niyang mupas-an sa bugat nga buluhaton gamit ang iyang kusog og kapasidad gisulayan ko sa paghunahuna kun unsa ka grabing makapatandog ang gutlo sa atong Diyos ko, anong kitalikdan mo ako? Di ko mutuong ang amahan sa langit, makatalikod sa iyang anak dito sa cross. Ako nagtuong ang pagtuaw, nahimo sa dihang ang anak, mibating na wadan sa suportang kanunay na tagamtam niyagikan sa iyang amahan. Ang iyang amahan na sayod nga ang manluluwas, kinahanglan nga muhuman sa pagula, sa bugos o sa hingpit nga pag-agi siya ra. Way suporta sa gawas ang amahan, wa mubiya sa iyang anak. Mihimo siya ning posible alang sa iyang perpektong anak sa pagdaog sa mahangturon nga bunga sa pagula. Way usa ka nato nga igo gayod nga makapasalamat dinhi sa mortalidad sa hingpit nga makaayo sa mga samputanan sa pagula. Dunay importanteng panginahanglan sa matag usa ka nato sa pagligon sa atong panabot sa kaimportante sa pagula ni Hesukristo nga mahimong di matarog ang nga pundasyon kung unsa nato tukuron ang atong kinabuhi samtang ang kalibutan na wadaan og dugang paranan nga sumbanan og samtang ang dungog hiyas kaputli giandam og sa likway aron sa pagpangita og physical emotional nga mga tinguha ang atong panabot og pagtuos sa pagula ni Hesukristo makahatag og kaligon og kapasidad nga gikinahanglan sa usa ka malampusong kinabuhi makadakini og pagsalig sa panahon o pagsulay o kalinaw sa mga gutlo sa katubo. Madasigon kong muawag ninyo sa pagtukod o personal nga plano sa pagtuon. Aron mas makasabot o makapasalamat sa way ikatandi, mahangturon, way kinutubang mga samputanan sa hingpit nga pagtuman ni Hesukristo sa iyang balaanong gitakda nga tawag isip atong manuluwas o manulubos. Ang personal nga pamalandong sa mga kasulatan, inubanan sa pagpangita, kasing-kasing nga pag-ampo, muligon sa atong panabot o pasalamat sa iyang bililhon nga pagwala. Laing gamhanang paagi sa pagkaton o mahitungod kay Hesukristo mao ang kanunay nga pagtambong sa templo. Unta ang matag-usa nato mubag-o sa atong determinasyon sa pagtudlo sa tinuod ng mga baruganan sulod sa sagrado sa kasagrado sa atong panimalay. Sa ingon, mahatag nato ang labing dakong oportunidad sa kalipay sa espiritu ng mga anak ng atong atimanon. Gamita ang simbahan isip matarong nga himan sa pagligon sa panimalay apan ila ang nga isip mga ginikan kita adunay nagunang buluhaton o pribilehiyong giyahan sa Ginoo sa
The church is important,
But it is in the home where parents provide the required understanding and direction for children. It is truly said that the most important callings in time and eternity are those of father and mother. In time we'll be released from all other assignments we receive, but not from that of father and mother. As you ponder,
samtang mamalandong kamo, di lamang mubasa, apan mamalandong og maghunahuna og maayo sa mga tudlang sa kasulatan. Ang gahom sa Espiritu Santo muda sa mga kamatuuran diha sa inyong hunahuna o kasing-kasing isip sagrado nga pundasyon. Dinhi ining way kasiguro ang panahon din kita nagpuyo. Isip ginikanan andama ang mga anak sa mga hagit nga ilang sa gubangon, tudlo'y sa kamatuuran. Awhaga sila sa pagtuman ini ug maayo ra sila bisan. Grabe ang pag-uyog sa kalibutan. Ning Pasko sa pagkabanhaw, pagdesisyon himuong si Ginoong Hesukristo nga sentro sa inyong panimalay. Siguruhang matagdesisyon himuon, maespirituhanon man kini o mapisikal, gihan sa hunahunang unsa may gusto ni Ginoong Hesukristo nga atong buhaton. Kung ang manluluwas ang sentro sa inyong panimalay, mapuno kini sa kalinaw o kahilom. Doon ay diwa sa hilom nga kasiguro ang mapuno sa panimalay nga parihong mabati sa mga anak o mga hamtong. Ang pinakamaayong paagi sa paghimo o permanenteng kausaban, mao ang paghimo kang Hesukristo nga inyong modelo o iyang pagtulunan, mao ang inyong giya sa kinabuhi. Kung kamo mahimo masinupakon sa iyang mga sugo, mubating di angayan. Huna-huna ah, kamo kinikun ngano ang Ginoo si Hesukristo mitugyan sa iyang kinabuhi, pinaagi sa iyang pagula, ang iyang giablihan pirmi ang oportunidad sa pagbuntog sa mga sayop, sa paghinulsol sa di hustong mga pagpili o mga buntog o sa pagbuntog sa mga epekto sa kinabuhing sukway sa iyang mga pagtulunan. Ang manluluwas na higugma sa matag usa ug mohimo ini posible nga ang atong matag panginahanglan matubag samtang kita mo pa himong sarang pinaagi sa pagsunod tanang panalangin nga iyang gustong atong maangkon. Ako na higugma ug nagdayeg kaniya isip otorisado sa salugoon, ako kinasingkasing nga mamatuon.
I solemnly testify with
kinasingkasing nga mupamatuod sa kapasidad sa akong pagkatao nga siya buhi. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Many years ago, I observed the heart.
Ito'y ganang milabay na kaobserbar ko kasubo sa kasing-kasing nga nahimong trahedya. Batanong magtiayon ang hapit na makabaton sa una nilang anak, ang ilang kinabuhi puno sa pagdahom o kahinam na inghalandumong kasinatian. Ato sa pagpanganak, mitumaw ang komplikasyon og ang bata namatay. Ang kasubo sa kasing-kasing nahimong kagulanan, ang kagulanan nahimong kasuko, ang kasuko nahimong pasangil, o ang pasangil nahimong panimalos ngadto sa doktor nga maoy ilang gibasol nga responsable sa tanan. Ang ginikanan og ubang sakop sa pamilya na labigit og maayop, naghiusa sa paguba sa reputasyon og trabaho sa doktor. Mga simana og dayon mga bulan sa kayugot ang gigahin sa pamilya, ang ilang kasuko miabot ngadto sa Ginoo. Nganong nakatugot siya ni ining mapintas nga butang nga mahitabo. Sila misalikway sa blikbalik nga paningkamot sa mga lider o mga miyembro sa simbahan sa paghupay nila sa espiritual o sa emosyonal nga paagi o wala madugay, may palayo sila sa simbahan. Upat ka henerasyon sa pamilya na ang napiktuhan karon. Diin kaniadto na ang pagtuog, debosyon nga to sa Ginoo sa iyang simbahan. Wala na'y kalihukan nga espiritual ni bisan kinsang sakop sa pamilya sa pipila kadekada. Sa labing lisod nga kahimtang sa kinabuhi, sagad doon ay usalang katinubdan sa kalinaw. Ang prinsipi sa kalinaw, si Hesukristo, mitunol sa iyang grasya uban sa pagdapit, o marikan ako kamong tanan nga nabudlay o nabugatan, o papahulayon ko kamo.
Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan kanako og makakaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalag. Ang akong mga apuhan sa amahan dunay duha ka anak, anak kalalaki ang akong amahan og ang anak na babay. Human sa pagserbisyo og misyon og sa militar sa Hawaii, ang akong amahan may balik sa isla niadtong 1946 aron magpahimutang sa kaugalingon sa iyang propesyon og magbaton og pamilya. Ang iyang ginikanan nagpuyo sa siyudad sa Salt Lake sama sa igsuon niyang babay. Ang igsuon niya na minyo pagka 1946 og upat ka tuig ang milabay nagpaabot ng mga anak. Doon ay butang nga espesyal kayo alang sa ginikanan nga mangandoy og anak kababay niining hitabua bugtong anak kababay nga manganak sa unang higayon. Walay nasayod nga nagsabak siya og kaluha. Sa dakong kasubo, siya og ang kaluha namatay sa iyang pagpanganak. Ang akong mga apuhan na subo kaayo, ang ilang kagulanan bisan pa man diha-diha may pabalik kanila sa Ginoo og sa iyang pag-ula. Sa walay paghunahuna nganong nahitabo kini o kinsa ang mabasol, sila nangita sa kalinaw nga og mipokus sa pagpuyo sa tarong nga kinabuhi. Wala sila, dili sila inila. Wala sila maghupot og taas nga posisyon sa simbahan. Yano lamang silang matinud-anong mga santo sa lahing mga adlaw. Human miritiro sa propesyon ni adtong 1956, mibalhin sila sa Hawaii aron makauban ang bugtong nilang kaliwatan. Sa misunod nga dekada, gigahin nila ilang panahon sa pagmahal sa ilang pamilya, nagserbisyo sa simbahan, o gilabi nagi langaw lang sila nga magkauban. Dili sa gusto magkalagyo o gani, mingon sila nga kung kinsa man o galing ang unang mamatay, mangita og paagi nga matabangan sila nga maghiusa dayon. Nagkaduol sila ika-90 nga birthday og human sa 65 katuig sa kaminyon, sila namatay sa pipila ka oras lang ang latang sa usag-usa sa natural nga kamatayon. Isip ilang bishop, ako ang mipahigayon sa paglubong nilang duha. Ang kamatinud-ano ni Lolo Art o Lola Lu, ilabi na kung mag-atubang o kalisdanan, naka-impluensya, nakaroon o upat kahenerasyon nga nagsunod. Sa direkta o sa katulukibon, kini nakaapiktar sa ilang mga anak, ang akong amahan o akong inahan. Dihang ang kaugalingong anak na babae sa kong ginikanan ng ilang kamanghurang anak na matay tungod sa komplikasyon sa pagpanganak. Sa edad nga 34, siya namatay, napulo, kaadlaw human ang anak. Nagbilin og upat ka anak nga nanag-edad og napulo, kaadlaw nga to sa 8 ka tuig. Uban sa ehemplo nga ilang nakita sa milabay nga henerasyon, ang akong ginikanan sa walay pagduha-duha, may dagup sa Ginoo alang sa kahupayan. Sa tibuok kalibutan og diha sa mga miyembro sa simbahan, dunay dakong kamaya og dakong kasakit. Kining duha parte sa plano. Kun wala ang usa, dili nato mahibaluan ang lain. Ang mga tawo naingon nga unta sila makabaton og hingpit nga kalipay og kay kini gikinhanglan gayud nga dunay katugbang sa tanan nga mga butang. Wala magkasumpaki kini magkauyon. Sa paghulagway unsa ang iyang gibati diyang siya midagop sa Ginoo, si Alma nga batanon miingon, ang akong kalag na puno sa hingpit nga kalipay labaw sa akong kasakit. Ang uban na buntog sa dagkong problema, ang uban mo padako sa gagmayng butang. Si Simon's Rider, usa ka campilight na leader nga makadungog bahin sa simbahan og nakigtagbo ni Joseph Smith. Natandog ni ining kasinatian siya nagpasakop sa simbahan adtong Hunyo 1831. Diha-diha pagkahuman siya giordinahan sa pagka-elder og gitawag sa pag-alagad og misyon. Apan sa iyang tawag diha sa sulat nga gikan sa unang kapanguluhan og diha sa iyang opisyal nga pagkatudlo sa pagsangyo, ang spelling sa iyang pangalan na sayop sa usa ka litra, ang iyang apelyido na sulat nga R-I-D-E-R, dili ang husto nga R-Y-D-E-R. Kini ang nakahimo niya sa pagquestion sa iyang tawag og sa gigikanan niini. Gipili niya ang dili pag-adto sa misyon og misalikway sa simbahan. Og sa wala madugay midangat sa kasilag og grabing oposisyon kang Joseph og sa simbahan. Pagka Marso sa 1832, dihang si Joseph Smith og Sidney Rigdon gipugos pagkuha gikan sa balay ni John Johnson pagkagabi og sila gialkitran og gibubuan og balhibo usa ka tingog na dunggan nga nagsingit, "Simon, Simon, saan ang gisudlan sa alkitran?" Wala kabot og 10 ka bulan si Simon Schrider nagikan sa usa ka madasigon nga kinabig ngadto sa usa ka manggugubot nga lider. Ang iyang espiritual nga pagsalikway nagsugod sa kasilo gikan sa nasayop nga spelling sa iyang ngalan sa usa ka litra. Bisan unsa pa man kadako ang isyu, giunsa nato kini sa pag-atubang makausab sa padulngan sa atong kinabuhi. Si Propeta Joseph Smith naghatag og modelo sa pag-atubang sa personal nga trahedya og oposisyon. Gipadayag kaniya samtang dito sa dili makatawhanong palibot sa Liberty Jail mao ang balaanong direksyon nga sa sakabahin usa ka paghulagway sa kinabuhi ni Joseph ni anang apunto og usab usa ka pasidaan. Kung ang mga buang mo biay-biay kanimo, kung ikaw gitawag sa pag-antos taliwala sa mga kalisdanan, kung ikaw anhaa sa katalagman taliwala sa mga bakakon ng mga igsoon, kung ikaw gipasanginlan sa tanang matang sa bakak na pasangil, kung imong mga kaaway musulong kanimo, kung ikaw ihulog ngadto sa lungag, o ang tanang elemento magkahiusas mubabag sa agianan o labaw sa tanan, kung ang impyerno mubuka o muabli sa baba o dako diha kanimo, ikaw gayon kung anak na kining tanan ng mga butang makahatag kanimo o kasinatian o alang sa imong kaayuhan. Dayon ang tulukibong pamahayag, ang anak sa tao mikunsad ubos kanilang tanan. Labaw pa ba ikaw kay kaniya? Kinigisundan og tataw nga direksyon og dagkong mga saad. Busa, padayon sa imong pamaagi og ang gahom sa pagkapari. Magpabilin kanimo. Busa, ayaw kahadlok unsa ang mahimo sa tao kay ang Diyos muuban kanimo hangtod sa kahangturan. Sulod sa misunod nga katuigan, si Joseph Smith may padayon sa matarong nga paagi sa paglahutay og kinabuhi nga puno sa kalisdanan. Siya mitanyag niini nga puno sa pagtuo. Og sa ingon katalang diin ako gitawag sa paglahutay sila ingon usa ka gamay nga butang alang kanako. Ako muhimaya sa kalisdanan kay ang Dios miluwas kanako gikan kanilang tanan og muluwas kanako sukad karon. Ang kasiguruhan ni Joseph sa pagbuntog sa makanunayong oposisyon gibasi sa iyang katakos sa padayong pagdangop sa Ginoo. Kung gibati ninyo nga nabuhatan og sayop ni bisan kinsa sakop sa pamilya o sa kahigala, laing miyembro sa simbahan, leader sa simbahan, kauban sa negosyo, o bisan unsa, kamatayon sa usa ka minahal, problema sa panglawas, financial nga problema, abuso, mga addiction, at tubanga sa direkta kining mga butanga o inubanan sa tibuok ninyong kusog, padayon sa imong pamaagi. Ang pagundang dili o sa kakapilian o sa walay paglangay, dangop sa Ginoo. Gamita ang tanan ninyong pagtuo kaniya. Tuguti siyang makigbahin sa inyong palasanon. Tuguti ang iyang grasya nga mupagaan sa inyong gipasan. Kita gisaaran nga kita dili mag-antos sa bisan unsa nga matang sa mga kasakit kay kini mabuntog diha sa hingpit nga kalipay ni Kristo. Ayaw itugot nga ang kalibutanong kahimtang mupahunong kaninyo sa espirituhanong paagi. Sa iyang labing maayo nga ehemplo, ang pag-ula na kinahanglan kang Hesus sa pagkanaog, tugkad sa tanang mga butang og mianto sa kasakit sa tanan nga mga tao. Sa ingon ini kita nakasabot sa pag-ula nga dunay mas lapad nga katuyuan kaysa paghatag og paagi sa pagbuntog sa sala. Kining labing dako nga sa tanang kalibutanong kalampusan sa naghatag sa manuluwas o gahom sa pagtuman ini nga saad. Kung kamo mubalik nga to sa Ginoo uban ang hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing o mubutang sa inyong pagsalig diha kaniya o mualagad kaniya uban sa tanang kagugi sa una-una. Kung kamo mubuhat ini, siya muluwas kaninyo gikan sa pagkaulipon. Samtang kita magsaulog ni ining buntag sa Pasko sa pagkabanhaw, mudangop kita sa Ginoo nga atong masidlak nga bituon sa kabuntagon. Ako mupamatuod nga siya sa walay katapusan magdanag sa atong dalan, sa atong kamatuuran o sa atong kinabuhi. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang choir o ang congregation manganta karon sa Rejoice, the Lord is King. Human sa pagpanganta, ikalipay nato ang pagpaminaw kang Sister Cheryl C. Lunt. Kinsa girelease kagahapon isip kinatibuk ang presidente sa primary. Pagkahuman siyang pakigpulong, si Elder Quentin L. Cook sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles mamulong dayon kanato. Ang choir manganta dayon When He Comes Again.
This is the 180th.
Kini ang ika-180 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw.
Several years ago,
pipila ka tuig na milabay, nagtudlo ko sa saka grupo sa mga leaders sa nursery unsan paghatag mubong leksyon sa ebanghelyo nga tas gagmay mga bata. Usa sa mga leader misabak sa ang gamay ng anak nga lalaki. Nagunit ko hulagway sa manluluwas o mipakita unsaon sa pagpamulong sa mga bata. Misugod sa pag-istorya bahay ni Jesus. Ang gamayng batang lalaki mipadaos-dos sa sabakan sa inahan miduol nako. Mitanaw og maayo sa hulagway og mihikap sa naong. Nianang puntuha ako nangutana. Kinsa man kini? May pahiyom sa iyang naong ang bata mitubag. Si Jesus. Kining bata adili pagyud ako og maglisod pagani og litok sa iyang kaugalingong ngalan. Apa nakaila siya sa dagway og nahibalo sa pangalan sa manluluwas. Samtang naminaw ko ning nindot nga tubag, naghunahuna ako sa mga pulong sa manluluwas sa dihang siya miingon, pangitaa ang naong sa Ginoo kanunay, nga sa pagpailob kamo makapanag-iya sa inyong mga kalag og makaangkon sa kinabuhing dayon. What does it mean to see? Unsa ang gipasabot sa pagpangita sa naong sa manluluwas? Sigurado gyud nga kini nagpasabot nga labaw pa sa pag-ila sa iyang hulagway. Ang pagdapit ni Kristo sa pagpangita niya usa ka pagdapit sa pag-ila kon si kinsa siya. Unsa ang iyang gihimo alang nato og unsa iyang gihangyo nga atong buhaton? Ang pagduol kang Kristo og pagkakita sa iyang naong moabot lang kon kita mo paduol niya pinaagi sa atong hugot nga pagtuog sa atong mga binuhatan. Maabot kini pinagi sa tibuok kinabuhing paningkamot. Busa sa unsang paagi man kita mangita kanya ng kinabuhi aron kita makakita siyang naong sa sunod nga kinabuhi. Dunay asoy diha sa ikatulungan ni Fay, bahin sa mga taong aktual giyod nga nakakita sa naong sa manlaluwas nining kinabuhia. O bisan kita dili makakita kaniya karon, tingali kita makat-on sa ilang kasinatian. Human sa kamatayan sa manluluwas, siya may pakita nini nga mga tao. May todlo o may panalangin nila o dayon na hinabo nga siya may sugo nga ilang gagmay mga bata dadon nga doon niya. Atong sagradong responsibilidad isip mga ginikanan mga leader ng bagong henerasyon sa mga bata. Ang pagdala nila ngadto sa manluluwas aron makakita sila sa iyang panagway ug usab sa panagway sa atong amahan sa langit. Sa pagbuhat nato sa ingon, gidala usab nato ang atong kaugalingon. Usab ang pangutana. Unsa man nato sa pagbuhat ini, labi na sa usa kalibutan nga puno sa mga kasamok. Sa ikatulong nga Nephi, ang mga ginikanan na higugma sa Ginoo. Sila mga tumutuo. Doon na sila hugot nga pagtuo sa mga milagrong gihimon Jesus. Ilang higugmang ilang mga anak, ilas lang gitapok aron maminaw sa mga pulong sa Ginoo o misunod sa iyang sugo nga dadon ang mga bata ngadto kaniya. Human madala mga bata ngadto kaniya, si Kristo mihangyo sa mga ginikanan sa pagluhod. Dahil iyang gibuhat ngadto nila, ang iyang gibuhat natong tanan. Siya nag-ampo alang nila ngadto sa amahan. Og samtang gibuhat niya, kini ginaingon nga labihan ka mahinungdanon o kaybulungan nga mga pulong dili makahulagway niini. Pinaagi sa pagduol sa manluluwas og sa pagdawat sa iyang pag-ula. Kining mga ginikanan naligon sa pagbuhat sa tanang gikinahanglan sa pagdala sa ilang mga anak. Ang laing mga butang nga gihangyo ni Kristo nga buhaton ning mga ginikanan makita diha sa 3 Nephi 22:13. Ang tanan ninyong mga anak pagatudloan bayan sa Ginoo og hilabihan ang kalinaw sa inyong mga anak. Og busa, human sa ilang kaugaling mga kasinatian o bansa manluluwas, kining mga Nephite nga mga ginikanan mitudlo sila mga anak bahin kaniya. Sila mitudlo nila sa paghigugma sa Ginoo, sila mitudlo nila sa iyang ebanghelyo, sila mitudlo nila kung unsaon sa pagsunod ini. Sila mitudlo nila og maayo nga dunay pagkamatarong o kalinaw sa yuta sulod sa 200 katuig. Karon hangyon ko kamo sa pagtan-aw sa inyong mga hinighigugma. Mao kini ang labing mahinungdanon ng atong mga pamilya. Sigurado kong labaw pa kaysa bisan unsa nga butang, gusto kamo nga kini nga pamilya mainyo sa kahangturan. Ang asoy sa ikatulong Nephi makatabang nato sa pagdala sa atong mga anak ngadto niya tungod kay naghatag kini nato og sundanan nga angayong sundon. Una, kinahanglan gyud nato higugmaon ang Ginoo sa tibok natong kasing-kasing o kinahanglan nato higugmaon ang atong mga anak. Ikaduha, kinahanglan gyud nga kita mahimong usa ka takos nga ehemplo ngadto nila pinagi sa padayon nga pagpangita sa Ginoo o maningkamot pagsunod sa ebanghelyo. Ikatulo, atong tudloan atong mga anak sa ebanghelyo o kung saan pagsunod sa mga pagtulunan ini. Ang pagsunod ini ang sundanan sa pagdala sa atong mga anak ngadto sa manluluwas usa ka proseso. Tan-aw nato ang sundanan pag-usab. Una, kita kinahanglan gyud nga makat-on saon paghigugma sa Ginoo sa atong mga pamilya. Nakinahanglan kini og panahon, kasinatian, hugot nga pagtuo o dili hinakog nga pagserbisyo. Dayon samtang napuno kita sa gugma sa Ginoo, makahigugma kita. Tingali makahilak siya sa atong mga gibuhat, apan higugma siya nato og naa kanunay aron sa pagtabang nato. Mao ka nang kinahanglan to makatunan sa paghigugma sa atong mga anak. Ikaduha, kinahanglan gyud nga kita mahimong takos nga mga ehemplo o sa usab kini ka proseso. Kung gusto tang atong mga anak moduol ni Kristo aron sila makita unta sa iyang naong, mahinungdanong kita magtinguha nga makakita usab ini. Kinahanglan kita masayod sa dalan aron mapakita ni ngadto nila. Kinahanglan gyud nga tong hanayon atong kaugalingong kinabuhi aron mga anak nato makatan-aw og mosunod. Tingali makapangutana kita, unsa man ang makita sa akong mga anak kon motan-aw sila sa akong naong? Makita ba nila ang hitsura sa manluluwas di sa akong panagway tungod sa kung giunsa nako sa pagpakabuhi? Karon hinumdumi, wala usa nato mahimong perpekto nga ehemplo sa atong mga anak. Apan kitang tanan mahimong takos nga mga ginikanan og mga leader. Ang atong pagpaningkamot nga mahimong takos usa mismo ka ehemplo. Mahimong mabati nato nga usahay pakyas kita. Apan makapadayon ta sa pagpaningkamot. Uban sa Ginoo og pinaagi niya, mahimo kitang maligon aron mahimo kun unsa ta dapat nga mahimo. Makahimo kita sa unsay atong kinhanglang buhaton. Og ikatulo, kita dunay proseso sa pagdala sa atong mga anak ngadto sa manluluwas, pinagis pagtudlo nila sa mga kamatuoran sa ebanghelyo gikan sa mga kasulatan og sa mga propeta, og pagtabang nila mubati og maila sa espiritu. Bisan ang gagmay mga bata makasabot o makadawat sa mga butang nga dunay mahangturong kinaiya. Nahigugma sila sa kasulatan, nahigugma sila sa propeta. Sila sa kasagaran gustong mahimong buutan. Naara nato ang pagtabang nila nga ipabiling abli ka na nga koneksyon nga to sa langit. Naara nato ang pagpanalipod nilagikan sa mga impluensyang makapalayo sa espiritu. Makakita kita og panabang og pagiya diha sa mga kasulatan. Dayon makatudlo kita sa ato mga anak sa pagpangita sa ilang kaugalingong mga tubag diha. Makatudlo kita nila sa hustong mga baruganan o makatabang nila sa paggamit ini sa ilang kinabuhi. Makagiya kita nila ngadto sa espiritu aron makadawat sila sa ilang kaugalingong pagpamatuod sa mga kamatuoran nga ilang nakatunan. Makatabang kita nila makaplagan ang hingpit nga kalipay sa pagsunod sa ebanghelyo. Makatukod kinyo og usa ka ligong pundasyon sa hugot nga pagtuo og pagkamasulundon sa ilang kinabuhi. Karon kin tanan dili sayon. Ang asoy bayan sa mga Nephite nag-ingon nga kadtong mga pamilya dunay 200 ka tuig sa kalinaw. Apan sigurado nagkinahanglan kadtong dakong paningkamot. Nagkinahanglan kining dakong kakugi, pailob og hugot nga pagtuo apan walay butang nga mas mahinungdanon o mas magantihon. Ug ang Ginoo motabang nato kay siya higugma ni mga bata gani labaw pa sa atong paghigugma. Siya higugma og mopanalangin nila. Inyong mahinumduman nga iyang gipanalanginan ang Nephite nga mga bata, tagsa-tagsa, o nag-ampo alang nila. Dayon siya namulong nga to sa pundok sa mga katawhan, o maingon nga to nila, tanawa ang inyong gagmayng mga anibata. O samtang sa mipunting sila mga mata, paingon sa langit sila nakakita, sa langit nga naabli. O sila nakakita sa mga anghel na naogikan sa langit, nga murag diha sa taliwala sa kalayo. O sila nanaog o gialirungan kadtong mga bata, o sila gialirungan sa kalayo, o ang mga anghel nangalagad nila. Sa unsang paagi nga itong mga anak makasinati o mga panalangin nga saman ini karon? Si Elder M. Russell Ballard nag-ingon, dayag lang, kadtong uban nato nga gisaligan o bililhong mga anak, gihatagan o usa ka sagrado halangdong pagkatinugyanan. Kay kita, mao ang gitudlo sa Dios sa pag-ako sa mga bata. Karon, uban sa gugma og kalayo sa hugot nga pagtuo og pagsabot kon si kinsa sila. Mga kaigsuunan, kita ang mga anghel nga gipadala sa langitnong amahan karon aron sa pagpanalangin sa mga bata makatabang nila nga usa ka adlaw makakita sa naong sa manluluwas samtang kita nagtudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo og nagpuno sa atong mga balay og hingpit nga kalipay sa pagsunod ini. Kita pwede mag-uban sa pag-ila kaniya. Makabati kita sa iyang gugma og mga panalangin og pinaagi kaniya, makabalik kita sa presensya sa amahan. Mahimo nato kini kung kita andam nga mahimo masulundon, matinud-anon o kugihan sa pagsunod sa iya mga pagtulunan. Sa pagkatinuod, mingon ang Ginoo, kini nahinabo nga matagkalag kinsa mubiya sa iyang mga sala, o muduol nga rin ako, o mutawag sa akong ngalan, o musunod sa akong tingog, o muhupot sa akong mga sugo, makakita sa akong panagway, o masayod nga ako mao. Mga kaigsuunan, nasayod ko nga ang Diyos buhi. Si Jesu Kristo mao ang iyang anak, ang atong manluluwas o manunubos. Siya midapit nato sa pagduol nga to kaniya, o misugo nato sa pagdala sa atong mga anak, nga kita managuban nga makakita sa iyang naong og mapuyo sa kanturan uban kaniya og sa atong langitnong amahan. Mao kini ang akong pag-ampo nga kitang tanan unta mulihok aron madawat kini nga panalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I express appreciation to
Ako ay pahayag ng pasalamat ng Antonio Sisterland o sa iyang mga magtatambag tungod sa talagsaon nga serbisyo nga ilang nahimo. Sa kinika importanteng responsibilidad ng mamulong ni Indobingo sa pagkabanhaw sa mga santos o mga adlaw sa tibuok kalibutan, kita nahigugma sa atong Ginoo o manuluwas sa Jesu Kristo. Kita nagsaulog ni Ning Buntaga sa iyang kadaugan, batok sa kamatayon. Atong gihambyan ang atong salabutan o bibati o kinasigkasing ang pasalamat sa andam nga pagsakripisyo alang kanato. Ang iyang pagsunod sa kabubuton sa iyang amahan nakaangkon og langitnong kadaugan batok sa kamatayon ug may talagsaong hitabo sa kasaysayan sa katawhan. Akong gipasalabatan ng kahigayunan sa pagsulti mahitungod sa pagsunod sa manluluwas. Ang katapusang duha ka adlaw sa mortal nga pangalagad sa manluluwas sa wala pang iyang paglansang mao ang dili matukim nga importansya. Ug sa pipila ka paagi nga lisod kaayong sabton, daghan sa atong gikidahanglan sa mga turo natong kapalaran nahitabo niya ng Huwebes ug dayon pagka-Biyernes sa adlaw nga si Kristo gilansang. Sa katapusang panihapon, paglabay nga panihapon, giestablisar ang handumanan sa paglingkawa sa Israel gikan sa pagkaulipon. Nagisugdan Huwebes sa gabi, mga ordinansa ug mga doktrina nga importante kaayo ang gipasiugdahan diha sa katapusang panihapon. Akong gihisgutan ang tulo. Una, ang manluluwas may pasiugda sa ordinansa sa sakrament. May kuha siyag pan, gipikes-pikas kini, gipanalanginan, kung gipasa nga to sa iyang mga tinunan nga nagingon. Kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Niini iyang gitukod ang sakrament. Ikaduha, ang iyang malukupong pagpasabot. Auyon sa mga doktrina, sa pagtudlo o gugma isip unang mga baruganan. Siya nagtudlo, ang tanang tao, makaila nga kamo, mga tinun-an ko, pinaagi niini kon kamo maghigugmaay. Ikatulo, pinaagi sa pagpangamuyo o pagdumala ni Jesus, ang Espiritu Santo gisaad ganto sa mga apostoles, isip lain nga maghuhupay. Ang manuluwas humaniya na mihingpit sa pag-ula. Iyang giangkon ang iyang kaugalingon. Ang sa iyang kaugalingon ang pagpalasanon sa mga sala sa katawhan ug ang mga kalisang nga mapahamtang ni Satanas. Niini nga proseso giantos niya ang malimbongon nga mga paghusay ug ang makahadlok ug mahinuklogong panghitabo nga misangpot sa iyang paglansang. Kini sa katapusan misang ko sa madaugong pagkabanaw ni Kristo pagka-Domingo sa pagkabanaw. Si Kristo may tuman sa iyang sagradong misyon isip manluluwas ug manunubos. Kita mabanhaw gikan sa kamatayon ug mahiusa ang atong espiritu uban sa atong lawas. Gibase sa personal nga katakos, kita pinaagi sa iyang grasya makabaton ug mahimaya ang kahigayunan pagsulod ug balik sa presensya sa Dios. Si Propeta Joseph Smith mahitungod sa hitabo sa Pasko sa pagkabanhaw mingon, ang mainungdanong baruganan sa atong relihiyon mao ang pagpamatuod sa mga apostoles ug mga propeta bahin ni Hesus Kristo nga siya namatay, gilubong ug bangon pag-usab sa katulong adlaw ug may kayab ngadto sa langit ug sa abang butang kabahin sa atong relihiyon mga dugang lamang niini. Samtang kita nagmaya sa langitnong kahulugan sa Getsemani ug sa Kalbaryo, ang atong tunong mao kanunay ang nabanhaw nga Ginoo. Si Frederick Farrar, ang English nga theologian ug tumutuo, may pamatuod nga ang pinakaunang henerasyon sa mga tumutuo sa unang Kristiyanong simbahan misaulog sa manluluwas isip ang nabanhaw, ang mahangturon, ang gihimaya nga Kristo ug namalandong kaniya nga dili diha sa cross kundili sa trono. Si Presidente Hinckley nagtudlo nga ang atong mensahe sa kalibutan mao nga siya buhi. Ang simbolo ni Kristo alang sa mga santo sa alang mga adlaw makita sa makahulugan ng pagpahayag sa atong pagtuo ug kung giunsa nato sa pagsunod ang iyang ebanghelyo. Samtang namalandong kita kung unsa kahulugan sa pagkahimong Kristuhanon karon, huna-huna kung unsa ang dalan sa pagkadisipulo ang ikinahanglan ka nato. Akong isugyot nga muhuna-huna og sa tukmang mga paagi, musunod sa gihima sa manluluwas sa katapusang duha ka adlaw sa iyang mortal nga kinabuhi. Una, i-considerar ang pagpasiuna sa manluluwas sa sakrament. Ang manluluwas na sayod unsay mahitabo kaniya. Ang iyang sagrado maulaong misyon nga nagsugod sa gubat dito sa langit sa kinabuhi sa wala pa din sa yuta, hapit na mahitabo na ng gabi-una og sa pagkasunod adlaw. Bisan pa sa mga pagsulay sa iyang mga kaaway nga hapit na mahitabo, walay bisan gamay kaayong ebidensya nga siya nangandam sa pagpanalipod batok sa walay kamatuorang mga pasangil. Ang manluluwas sinoon may pasiugda sa sagradong ordinansa sa sakrament ngadto sa iyang mga tinunan. Samtang namalandong ako niya ng balaang hitabo, ang akong pagbati natandog kaayo. Ang meeting sa sakrament mao'y sagrado kaayo og balaanon sa tanang meeting sa simbahan. Human siya pagkabanhaw ang manluluwas mihimo sa sakrament dito sa mga Nephite. Kung kita maiyang mga tinunan o magmasaligon ng mga membro sa iyang simbahan, kita kinahanglang mahinumdom o muhatag o bala ang pagtahod sa sakrament. Tugutan niini ang matag-usa kanato sa pagpahayag o man sa masalubong kasing-kasing kung may lusulong espiritu sa atong pagkaandam pagsunod sa manluluwas. Sa paghinulsol o mahimong santos, pinagi sa pag-ulan ni Kristo. Ang sakrament mo tugot usab nato sa pagsaksi nga sa Dios nga kita mahinumdom sa iyang anak o muhupot sa iyang mga sugo, samtang mubago kita sa atong pakigsaad sa bunyag. Kini magpalambo sa atong gugma o pasalamat sa amahan o sa anak. Ang manluluwas usab may pasabot sa gugma o panaghiusa o pipahayag nga kita mailhan isip niyang tinunan kung kita maghigugmaay. Kung atong i-considerar ang pag-ula, din adunay mahangturong sangputanan nga iyang pagkabuhaton. Ang ingon nga sugo, nagkinahanglan sa atong pagsunod. Kita nagpakita sa atong gugma sa Ginoo, kung kita naghupot sa iyang mga sugo o nagalagad sa iyang mga anak. Kita wala kayo makatugkad sa pag-ula. Apan kita makagahin sa atong kinabuhi sa paninguha nga magmahigugmaon o maluluyon bisan pa man sa kalisdanan nga atong gisinati. Ang sugo sa manluluwas nga to sa iyang mga tinunan sa paghigugmaay o sa talagsaon o gamhanang paagi sa iyang pagtudo nini nga baruganan sa katapusang panihapon, may usa sa mahinuklugon o maanindot ng mga yugto sa katapusang adlaw sa iyang mortal nga kinabuhi. Wala siya magtudlo og yanong nga klase sa matarong ng pamatasan. Kini ang anak sa Dios nga nangamuyo o ban sa iyang mga apostolis, ug sa tanang tinun-an kinsa magsunod kanila. Sa paghinumdom o motuman ining pinakaimportante sa iyang mga pagtulunan, ang atong pakigrelasyon nga sa uban mao ang sukod sa atong pagkaandam nga musunod ni Hesus Kristo. Samtang kita maminaw sa mga mensahe niini nga konferensya, matandog ang atong mga kasing-kasing ug mopasalig sa pagbuhat sa labing maayo. Apan, ini ka Lunes sa buntag, mamalik na kita sa trabaho, sa eskwelahan, sa kaslinganan, ug sa kalibutan nga kadaghanan ana ang kasamo. Kadaghanan niini nga kalibutan mahadlukon ug masuk-anon sa usag-usa. Samtang nakasabot kita niini nga mga pagbati, kita kinahanglang magbaton og pamatasan sa atong pagkisulti ug matinahuron sa atong mga pagpakig-uban. Tinood kini, labi na kung dili kita magkauyon. Ang manuluwas nagtudlo kanato sa paghigugma bisan sa atong kaaway. Kinabag-an sa atong mga membro, mituman ini nga tambag. Hinoon, dunay pipila nga mibati nga ang pagpahungaw sa ilang personal nga kasuko o gihuptan nga opinyon mas importante kaysa pagpakita sa ilang mga kaugalingon sama sa gisunod o gitudlo ni Kristo. Akong dapito ng matag-usa kanato sa individual nga paagi nga masayon nga atong pagsupak mao isa ka tinuod nga sukdanan kung kinsa kita o kung tinuod ba kitang musunod sa manuluwas. Mahimo ra nga dili mooyon apan dili maayo nga dili kakauyonan. Ang pagpangisog ug pagmangguba dili tubag sa atong panagsumpaki. Kung kita magpakita og gugma ug pagtahod bisan sa mga malisod nga kahimtang, nahimo kitang mas labaw kasama ni Kristo. Ang saad sa manluluwas kabayad sa Espiritu Santo nagsugod sa napulog duha. Hilabihan kay importante sa pag-ila sa dili hitopngan nga taha sa Espiritu Santo. Ang ikatulong sakop sa Dios nga kapunguluhan. Ang Espiritu Santo sa kapresyonahe nga Espiritu ang maguhupay kinsa nagpamatod sa amahan ug sa anak. Nagpadayag sa kamatuoran sa tanang butang ug nagbalaan sa mga naghinulsol ug nabunyagan. Siya ang gipasabot isip ang balaan nga Espiritu sa saad ug sa ingon mupamatuod isip madawat sa Dios nga matarong nga buhat, mga ordinansa ug mga pakigsaad sa matag usa kanato. Sila kinsa gibugko sa balaang Espiritu sa saad makadawat sa tanang anaa sa amahan. Kita nagpuyo sa samok mabingkilon nga kalibutan diin posible nga makatan-aw ug maminaw ug kasayuran, musika o bisan puro walay hinungdang mga sugyot matag-adlaw. Kung gusto nato makabaton og pagdasig sa Espiritu Santo, kinahanglan gayud nga mangita kita og higayon sa paghinay-hinay, pagpamalandong, pagampo, og pagsunod aron kita takos nga mudawat og mulihok sa iyang mga pag-aghat. Malikaya nato ang dagkong sayop kung maminaw kita sa iyang mga pahimangnon. Atong kahigayunan isip mga miyembro sa pagdawat sa kahayag ug kasayuran gikan kaniya bisan sa tibuok adlaw. Ang mga pagsulay, kalabot sa pag-ulang, ang yatubang sa manluluwas dito sa Getsemani o sa cross, may mahinungdanong ihimplo nga rin ka nato. Siya nakasinati og mental, physical o espirituhanong kasakit nga lisod natong masabtan. Sa tanaman, siya nagampo sa iyang amahan nga nagingon, "Amahan ko, kung mahimo man, isaylo lang ka na ako kining kupa. Gani dili sumala sa akong pagbuot kundili sa imo." May mga higayon dihang kita gisulayan o gigukod sa dili makatarungan nung paagi o gibibay sa dili makaangayong paagi o nagsinati o temporal o espirituhanong pagsulay sa gidakon nga daw dili nato madaog o makasinati o pait nga mga kupa na kita magampo nga isaylo ang tagikan ka nato. Walay usa nga makalikay sa kalisdanan sa kinabuhi. Kita nangandam sa kaduang pag-ani sa manluluwas. Ang mga kasulatan nagklaro nga walay usa nga nasayod kung kanus sa akin ni mahitabo. Ang mga kasulatan nagsulti ka nato nga sa katapusang adlaw uban sa mga malisod nga pagsulay nga atong masinati adunay mga linog sa naglain-laing dapit. Mga balod sa dagat mo bandlas sa ilang kaugalingon lapas sa ilang naandan nga gilayon. Makalaglag ng mga linog ug tsunami baguhay palang nahitabo sa naglain-laing mga dapit lakip ang Chile, Haiti ug sa mga isla sa Pasipiko. Pipila ka semana ang milabay si President Bishop H. David Borden, Elder Tad R. Calistor ug ako nakahimamat sa mga santos nga nawad-an og mga sakop sa pamilya nga resulta sa tsunami nga miigo sa silangang bahin sa Samoa niadtong September. Ang simbahan na puno og kininahimong mahinuklugon nga meeting. Kami nakahimo sa pagpasalig niining takos nga mga miyembro nga tungod sa pag-ulan ni Jesus Kristo. Sila magkauban pag-usab uban sa mga minahal nga nangawala kanila. Ang state president kasi Sonny Purcell nag-drive sa iyang sakyanan sa ding iyang nakita ang dako kaayo nga balod nga nagsingabot sa laut. Gikan sa laut. Siya may busina o gipahunong ang mga bata deskarsada nga naglakaw paingon sa eskwelahan o gipahimunuan sila sa pag-adto sa mas taas nga luna ug sa kaluwasan. Ang mga bata misunod sa iyang mando. Nalisang siya nga nag-drive, gikuha ang iyang 4 katuig nga anak o gipasakay sa sakayan ug dayon nalingwa sa pagkuha sa iyang inahan. Sa wala pa siya makaabot sa iyang mama, ang bagang tubig mihapak sa iyang sakyanan ug gianod kini og labaw pa sa 90 ka metros diin nasang-at sa usa ka kahoy. Dali siya nga milihok aron sa pagsiguro sa iyang anak sa ibabaw sa sakyanan ug dayon milangoy aron sa pagluwas sa iyang inahan nga nagkumbitay sa sanga sa laing kahoy nga duol sa ilang balay. Uban sa dakong paningkamot, milangoy sila ngadto sa sakyanan ug sa kaluwasan. Daghan ang dili ingon kaswerte. Sila walay igong higayon sa pag-adto sa mas taas nga dapit ug sa kaluwasan. Daghan ang nakabsan sa ilang kinabuhi, ilabi ng mga batan-on ug tigulang. Among gisultihan ang mga pamilya sa Samoa nga ang mga miyembro sa tibuok kalibutan nahigugma ug nabalaka ug nagampo alang nila ug mihatag ug halad sa puasa ug tawhanong hinabang alang sa mga miyembro ug sa ilang mga silingan. Mausab sa mga miyembro ug sa ilang mga silingan sa Chile ug Haiti. Kini atong gibuhat tungod kay kita nagsunod ni Jesu Kristo. Samtang kami nakighimamat sa mga pamilya sa Samoa, ang kaimportante sa pagtinguha sa mas taas nga espirituhanong kahimtang, sa pagpuyo og mas maayong kinabuhi og nagpabilin diha sa makaluwas ng mga ordinansa, klaro kayo. Ang ehemplo og kinabuhi sa manluluwas, nagtudlo ka nato nga likayan sa espirituhanong paagi ang kubos nga dalan din ang mga butang nining kalibutan ng pasulabi. Samtang nakiglamano ako uban sa mga miyembro human ang meeting, usa ka sister misulti ka nako nga ang iyang pamilya wala makaadto sa templo ug nawad-an sila usa ka anak. Siya naghilak nga miingon nga ang ilang tumong karon mao ang pag-andam sa ilang kaugalingon alang sa sagradong mga ordinansa sa templo alang sila magkauban sa kangtulan. Samtang ako na malandong sa giingon sa sister o sa kahimtang karon sa kalibutan, gibati na ako ang kinadalian sa pagtambag sa matag-usa kanato sa pagtinguha og taas nga kahimtang ang dangpanan og mangturong panalipod sa templo. Naadtong Domingo sa Pasko sa pag-abanhaw, April 3, 1836, usa ka semana human sa pagpahinungod sa templo sa Kirtland. Ang napulog duha may pahigayon sa pagpangapodapod sa sakramen sa panihapon sa Ginoo ngadto sa mga miyembro. Human sa meeting nga nagsunod sa ligdong hilom nga pag-ampo, ang manluluwas may pakita diha sa kahalangdon ngadto ni Propeta Joseph o Oliver Cowdery, ug pinaagi ni Moses, Elias o Elijah, gipahibalo ang pagpahiuli sa dugang nga mga yawi sa priesthood. Lakip pang sagradong gahom sa pagbugos nga maghiusa sa mga pamilya sa kanturan. Karong buntaga sa Pasko sa pagkabanhaw, kita nagmaya sa tanang nabuhat sa manluluwas kanato. Siya mahimo nining posible alang nato nga maangkon ang atong kaluwasan ug kahimayaan. Apan kita sama sa kabataan sa Samoa, angay nga mudagan ug kusog kutob sa mahimo ngadto sa taas nga dapit nga iyang gihatag kanato alang sa kasiguruan ug kalinaw. Usa sa mga paagi sa tambagbuhat niini mao ang pagsunod sa pagtulon-an sa atong propit buhing propita si Presidente Thomas S. Monson. Siya ang labing maayo nga ehemplo sa tawo nga nagsunod sa manluluwas. Nining mahimayong buntag sa Pasko sa pagkabanhaw, akong sublion ang mga gibahandi nga punong gikan sa himno nga gisulat ni Eliza R. Snow sa Kamunidad Anong Sulugoon sa pagpahiuli. Unsa kadako, unsa kamahimayaon, unsa kahingpit ang dakong plano sa katubusanan. Din ang kangayan, gugma o kaluoy nagkahiusa sa balaanong panag-uyon. Ako mapapatuod nga si Jesu Kristo maong manluluwas at manunubos sa kalibutan. Siya mihatag o agianan sa tinuod nga kalipay. Niini ako mo pamatuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
We express our appreciation.
Buhata kita sa atong mga pagpasalamat sa Mormon Tabernacle Choir sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Ug niadtong namulong kanato niini nga sesyon sa konferensya. Karon kahigayunan na nato ang pagpaminaw sa atong pinalangga nga propeta, Presidente Thomas S. Monson. Human siyang pakigpulong, kini nga tulumanon matapos nga ang choir mangkanta sa He is Risen. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dayo ni Elder Wolfgang H. Paul sa 70. Ang katapusan sesyon niini nga konferensya magsugod sa alas 2 karong hapon. President Monson.
This has been a remarkable session.
Talagsaon kini nga sesyon.
In behalf of all who participated thus far.
Sa tanang miapil niani nga sesyon sa choir ug sa music.
As the president of the church.
Isip presidente sa simbahan. Mipili nga masulti kaninyo karong higayuna.
In just two words.
Og duha lang ka pulong. Importante mga pulong. Sa English nga pinulungan nilan ang counselor sa choir unay nga session sa mga mamumulong. Daghang salamat. Daghang mga tuig ang milabay nga dito sa London, England. Mibisita ko sa sikat nga Tate Art Gallery.
Ang
trabaho nila ni Gainsborough, Rembrandt, Constable, og sa uban bantugang mga artes diha sa matag lawak. Nakadayeg ako sa katahom niini, saludo sa kahanas nga namugna niining obra maestra. Dito sa suok na bahin sa ikatulong andana, makita ang usa ka painting nga wala lamang makadapit sa akong pagtagad, apa nakapatandog sa akong kasing-kasing. Ang artist nga si Frank Bramley ang midibuho sa gamay nga payag nga nagatubang sa awa-awo nga dagat. Duha ka babay, inahanog ang asawa sa manging isda nga wala diha. Nagbantay o naghulat tibok gabi sa iyang pagbalik. Milabay ang kagabihon. O sila nakahibalo nga wala siya sa dagat o dili na gayod mubalik. Nagluhod tupad siyang ugangang babae, ang iyang ulo nakaduko diha sa sabakan, ang batanong asawa midangoy-ngoy sa kagool. Ang naupos nga kandila sa may bintana naghulagway, nga wala na ipulos nga pagtukaw. Akong gibati ang kasakit sa batanong babae. Gibati na ako iyang kasubo. Ang di makalimtan nga inscription sa artist sa iyang buhat naghisgot sa makapag-uol nga istorya. Mabasa kini, walay paglaom nga banag-banag. Ikinahanglan sa batanong babae ang kahupayan, gani ang tinuod, sa kang Robert Louis Stevenson nga pagbangutan. Mupauli ang maglalawig, mupauli gikan sa kadagatan, ug ang mga ngayam, mupauli gikan sa kabukiran. Walay ingon ka sigurado sa katapusan niini. Ang kamatayon moabot sa tanan. Kini mao ang atong panulundon nga ambitan natong tanan. Mahimo na mokuha sa biktima bisan gamayng bata o batan-on. Sa sinugdanan sa kinabuhi. Ang pagdala niini tingali malangan hangtod nga ang buhok muputi na. Mahimong maabot resulta sa aksidente o sakit. O sa natural nga rason, apan moabot gayud kini. Kini nagrepresentar o kasakit nga dili na makauban o ilabi na sa batan-on. Sa kadakong hampak, ang mga pangandoy nga wala matuman, mga ambisyon nga wala makabot, o mga paglaom nga nahanaw. Unsay wala mahihunahunay sa mortal nga tao nga nawadaan sa usa ka minahal o gani siya mismo namatay usab, mao nga ang nasa pikas tabil nga nagbulag sa makita gikan sa dili makita. Gatosan ka tuig may labay si Job. Nga gipanalanginan sa tanang material nga gasa. Siyang kagalingon nga gisakit pag-ayo sa tanang kasakit nga mahitabo sa tawhanong binuhat. Milingkod uban sa iyang mga kauban ug may sulti sa walay kausaban nga pangutana. Kung ang tao mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? Si Job nagisgot sa giunahuna sa matagbuhi nga tao. Nining mahimayaong buntag sa Pasko sa pagkabanhaw, gusto na akong ikonsiderar ang pangutana ni Job. Kung ang tao mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? O gihatag ang tubag nga nagagikan dili lamang sa mahinuklugon nga panghunahuna, apan nagagikan usab sa gipadayag sa pulong sa Dios. Akong sugdan ang mga mahinungdanon. Kung doon ay disenyo sa kalibutan ng atong gipuyan, aduna gayoy usa ka tigdisenyo. Kinsa ang makatanaw sa daghang mga kahibulungan sa kalibutan nga dili mo tuo, nga doon ay usa ka disenyo alang sa tanang katawhan. Kinsa man ang makaduda, nga doon ay usa ka tigdisenyo. Sa basahon ni Genesis, atong nakatunan nga ang halangdong tigdisenyo milalang sa langit ug yuta. Ug ang yuta awaaw, ug walay sulod, ug ang kangit-ngit diha ibabaw sa naong sa kahiladman. Mahimo ang kahayag, miingon ang halangdon nga tigdisenyo. Ug diha ang kahayag. Siya milalang ug usa ka hawan. Iyang gilain ang yuta gikan sa katubigan ug miingon, magpaturok ang yuta o balili. Himunga nga mga kahoy nga manghatag og bunga ingon sa ilang matang. Diin anak niya ang iyang binhi. Duha ka kahayag iyang gilalang, ang adlaw ug ang buwan. Ang mga bituon mito nga pinaagi siyang disenyo. Gitawag niya ang duot sa mga binuhat nga buhi diha sa tubig ug ang mga kalanggam sa paglupad ibabaw sa yuta. Iyang gibuhat ang kahayopan, mananap, butang ng kamang, ang disenyo hapit na makompleto. Ang katapusan sa tanan, iyang gilalang ang tao, subay siyang kagalingon ng hitsura, lalaki o babae, nagmando, ibabaw sa tanang buhi ng mga butang. Ang tao lamang ang nakadawat og sa labutan, usa ka utok, usa ka hunahuna, usa ka kalag. Ang tao lamang, uban niini nga mga kinaiya, adunay kapasidad, alang sa hugot kapag pagtuog o paglaom, alang sa inspirasyon o ambisyon. Kinsa makalalis sa makakumbinser nga paagi ang tao, ang kinamaayuhan nga buhat sa halangdong tigdisenyo, adunay kamanduan ni babaw sa tanang butang, adunay utok o kabubuton, hunahuna o kalag, dunay sa labutan, o pagkabalaan nun, matapos ko ng Espiritu, mubiya sa yutanong templo ni ini. Aron masabtan ang kahulugan sa kamatayon, kita kinahanglan makasabot sa katuyuan sa kinabuhi. Ang yanong pagtuo musunod sa mas dakong kahayag na mabot pinaagi sa pinadayag, din kita masayod nga kita nabuhi na sa wala pa kita mahimong mortal. Sa atong kahintang sa kinabuhi nga wala pa din sa yuta, wala kita magduha-duha sa mga anak sa Dios nga misinggit sa kalipay tungod sa oportunidad nga muanhi niining mahagiton apan mahinungdanon nga mortal nga pagpakabuhi. Nasayod kita nga atong katuyuan mao ang pagbaton og sa kapisikal nga lawas, pagbuntok sa mga pagsulay og pagmatuod nga musunod sa sugo sa Dios. Ang atong amahan na sayod o tungod sa atong kinaiya sa pagkamortal, kita matintal, makasala, o masayop. Aron kita doon ay kahigayunan sa kalampusan, mihatag siya gusto ka maluluwas, kinsa mag-antos o mamatay, alang kanato. Dili lamang siya muula sa atong mga sala, apanisip ka bahin niya nga pag-ula. Buntong unsab niya ang pisikal ng kamatayon, din kita naulipon tungod sa pagkapukan ni Adan. Sobra sa duha ka libo katoy kami labay, si Kristo ang atong manluluwas, gipakataw sa mortal nga kinabuhi dito sa usa ka pasungan sa Bethlehem. Ang dugay na nga gipanagna nga Mesiyas, miabot na. Gamay ra kayo ang nahisulat sa pagkabata ni Hesus. Nagustuhan nako ang tudling gikan sa Lucas, og si Hesus mitubo sa kaalam ug gidak-on o sa kahimuot kaniya sa Diyos o sa tao. Ug gikan sa basahon sa mga buhat, dunay mubo nga mapulong kalabot sa manluluwas nga puno sa kahulugan. Siya nagpangadto-adto sa paghimog mga kaayuhan. Gibunyagan siya ni Juan dito sa suba sa Jordan. Mitawag siya sa 12 ka apostoles. Gipanalanginan niya ang mga masakiton. Gimimo niya ang bakol nga makalakaw, ang butang makakita, ang bungol makadungog. Gani niya ang ibuhi ang mga patay. Siya mitudlo. Siya mipamatuod. Ug siya mihatag ug usa ka hingpit nga ehemplo aron atong sundon. O dayon, ang mortal nga misyon sa manluluwas sa kalibutan, hapit na mahuman. Katapusan nga panihapon, uban siya ang mga apostol. Ang gipahigayon dito sa lawak sa itaas, sa unahan, diha ang Gethsemane o ang cross sa Kalbaryo. Walay yanong mortal nga makasabot sa kaimportansya sa kaibuhat ni Kristo alang kanato dito sa Gethsemane. Siya mismo mihulagway sa kasinatian. Ang pag-antos na kapahimo sa kong kaugalingon, gani ang Diyos ang labing halandon sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit o sa pag-agas sa dugo sa matag lungag sa panit. O sa pag-antos sa lawas o sa espiritu. Human sa panghingotas dito sa Gethsemane, karon hotda na kusog. Siya gidakop sa bagis mapintas ng mga tao o gidala sa tubangan ni Anas, Caiaphas, Pilato o Herodes. Siya giakusahan o gipanghimaraot. Grabe nga mga paglatos ang mas mipahuyang pasayang puno sa kasakit nga lawas. Dugo, miaga siyang naong, samtang ang mapintas nga kuruna nga hinimo sa hait nga mga tunok, ang gipugos pagbutang sa iyang ulo, mitusok sa iyang agtang. Ug dayon, gidalaon na usab siya, ngadto kang Pilato. Kinsa minunot sa mga singgit sa masuk anong mga manggugubot, ilansang siya sa cross. Gilatos siya sa latigo na dunay gilubid nga hait ng mga metal o mga bukog. Mibarog ikan sa kapintas sa pagpanghapus nga nagkapandol-pandol, iyang gipasan ang iyang kaugalingong cross hangtod nga dili na siya makapadayon pa og lain tao ang mipasan alang kaniya. Sa katapusan, dito sa bungtod nga gitawag og Kalbaryo, samtang ang walay mahimo nga mga sumusunod nagtan-aw, siyang samdan nga lawas gilansang sa cross. Sa walay kaluoy, siya gibolbugalan o gipanghimaraot o gitamay. O sa gihapon, siya mituaw. Amahan, pasayloa sila. Kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat. Ang makapanghingutas ng mga oras milabay samtang nagkaduol na ang iyang kamatayan. Gikan siyang naguga ng mga ngabel, bigawa sa mga pulong, Amahan, ngana sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. O kusam, nakapamulong siya ni ini, nabugto ang iyang gininhawa. Sa dihang ang kalinaw kahupayan sa maluluyon nga kamatayan nihimo niyang gawas nun gikan sa kagulanan sa mortalidad, mibalik siya ngadto sa presensya sa Amahan. Sa katapusang kutlo, ang manuluwas mahimo untang muatras, apan wala siya niya buhata. Nagpaubos siya sa tanang mga butang, aron iyang maluwas ang tanang mga butang. Ang iyang wala na'y kinabuhi nga lawas, gipahimutang sa hinulman na lubnganan pan sa inanay nga pag. Walay mga pulong sa Kristuhanong kasulatan, adunay kahulugan nako kaysa gipamulong sa anghel ngadto sa naghilak nga si Maria Magdalena ug sa lain pa nga Maria sa dihang sa unang adlaw sa semana, miduol sa lubnganan aron sa pag-atiman sa lawas sa ilang Ginoo. Ang anghel na mulong, ngano nga ang buhi anha man ninyo pangitaa diha sa mga patay? Wala siya dinhi, kun dili na banhaw. Ang atong manluluwas na buhi pag-usab, ang labing mahimayaon, mahupayon, o mapasaligon sa tanang mga panghitabo sa kasaysayan sa katauhan na hitabo. Ang kadaugan, ibabaw sa kamatayon. Ang kasakit o panghingutas dito sa Gethsemane o sa Kalbaryo, nahanaw ang kaluwasan sa katauhan na siguro ang pagkapukan ni Adan na tubos. Ang walay sulod na lubnganan niya ng unang buntag sa Pasko sa pagkabanhaw mao ang tubag sa pangutan ni Job. Kung ang tao mamatay, mabuhay ba siya pag-usap? Sa tanan nga makadungog sa akong tingog, ako mamahayag. Kung ang tao mamatay, mabuhi siya pag-usap. Kita na sayod, kita adunay kahayag sa kipadayag ng kamatuuran. Kaya maingon nga, pinagis sa katao nihabot ang kamatayon, pinagis sa katao nihabot ang pagkabanhaw sa mga patay. Kaya maingon nga, diha kang Adan, ang tanan mga matay. Maingon man usab, diha sa Kristo, ang tanan mabuhi. Akong nabasa, o ako nagtuo, sa pagmato detong kinsa na kasinati sa kagulanan sa paglansang kang Kristo sa cross o sa kalipay sa iyang pagkabanhaw. Ako nakabasa, o ako nagtuo sa papamatuod niya itong diha sa bagong kalibutan, kinsa na bisitahan sa samang nabanhaw nga Ginoo. Ako nagtuo sa pagpamatuod sa katao, kinsa ni ini nga dispensasyon, nakikistorya sa amahan o sa anak, sa kakahuyan nga gitawag o sagrado, o bitugyan sa iyang kinabuhi. Misilyo sa pagpamatuod sa iyang dugo. Siya na mahayag. Karon, human sa daghang mga pagpamatuod nga gihatag kaniya kinima o ang pagpamatuod ang katapusan sa tanan nga kami naghatag kaniya nga siya buhi. Kaya kami nakakita kaniya gani diha sa tuo na kilid sa Diyos o kami nakadungog sa tingog na nagpamatuod nga siya mao ang bugtong anak sa amahan. Ang kangit-ngit sa kamatayon, kanunay nga mawala pinaagi sa kahayag sa gipadayag na kamatuuran. Ako mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi, numulong ang manluluwas. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Sa mga katuigan na kadungog ko, nakabasa o daghang pagpamatuod, ipakigbahin kanako sa mga individual, kinsa nagpamatuod sa katinood sa pagkabanhaw, o kinsa nakadawat sa kalinaw o kahupayan nga gisaad sa manluluwas sa mga panahon sa ilang hilabihan nga panginahanglan. Mo pakigbahin ko ni nagtipik sa mga aso. Duha lang ka, semana ang milabay na kadawat ko makapatandog nga sulat gikan sa sukamahan. Nga doon ay pito ka anak kinsa ni sulat kalabot siyang pamilya o ilabi na gyud sa iyang anak nga si Jason. Kinsa nasakit sa 11 anyos pang edad. Si Jason nasakit makadaghan. Ang iamahan mi, sulti bahin ni Jason, nga si Jason nakadawat sa arenog pristod sa edad nga 12. Ug andam nga may palambo sa iyang mga responsibilidad uban sa kahaut, maayaw dili iyang pamati. Siya nakadawat sa iyang ganti sa Eagle Scout sa 14 anyos siya. Sa maging summer human sa kakinsing birthday ni Jason, gidalan usab siya sa ospital. Sa pagbisita, aron makita si Jason, naabtan siya ang amahan nga nagpiyong siya. Wala masayod kung natulog ba o dagmata si Jason, misugod siya sa pagsulti kaniya o hinay. Jason, ningon siya, nasayod ko nga daghan ka na kaayo ka o nagian sa imong mubo nga kinabuhi o imong kondisyon, karon lisod na. Bisan to doon na sa kadako nga pakikbatok sa unahan, dili yod ko gusto nga mawala ang imong hugot nga pagtuo ni Hesus Kristo. Ningon siya, nga nakuratan sa dihang gibukan ni Jason ang iyang mga mata o miingon, dili gayod. So sa kaklaro, kusganon nga tingog. Dayon, gipiyong ang iyang mga mata, o wala na gayod musulti pa. Ang iyang amahan misulat, nining yanong pamahayag. Si Jason may padayag so sa kalabing gamhanan, putli nga mga pagpamatuod ni Hesus Kristo nga akong nadungog sukat. Samtang iyang pamahayag ang dili gayod, napatik sa kong kalagnya ng adlawa, ang akong kasing-kasing na puno sa kalipay, Nga akong langit ng amahan, may panalangin ka nako nga mahimong amahan sa talagsaon ug buutan nga batang lalaki. Mao katong katapusang higayon nga ako nakanog kaniya nga namahayag siyang pagpamatuod ni Kristo. Bisan og ang iyang pamilya nagtuo nga lain kini nga pagka-ospital, si Jason namatay. Wala maabti og 2 semana. Usa ka magulang nga lalaki ug babae nga nagserbisyo sa misyon nga nang higayuna. Ang laigso ang lalaki si Kyle makapay pagkadawat siyang mission call. Gani ang call miabot nga masayo kaysa gipaabot o pagka-Agosto 5. Usa lang kasimana sa wala pa matay si Jason. Ang iyang pamilya nagtapok dito sa iyang lawak sa ospital. Aron dito ablihan ang mission call ni Kyle o mapahibalo sa tibuok pamilya. Siyang sulat kanako, kining amahan misuke po sa kalitrato ni Jason diha siyang higdaanan sa ospital. Kauban siyang magulang nga lalaki nga si Kyle nga nagbarog kilit sa higdaanan nga nagunit siyang mission call. Kini nga caption gisulat sa luyo sa litrato. Gitawag ako nga moserbisyo og dungan sa ilang misyon sa pikas nga tabil. Ang isang lalaki, isang babae ni Jason nga nagserbisyo na og misyon, may padala og manindot makapahupay nga mga sulat ngadto sa ilang balay aron ipagkikbahin atol sa lubong ni Jason. Ang isang babae nga nagserbisyo sa Argentina, Buenos Aires West Mission, septipik sa iyang sulat na kanayon. Nasayad ko nga si Jesus Cristo buhi, tungod kay siya buhi, kitang tanan. Lakip na ang atong minahal nga si Jason. Mabuhi pag-usap. Mahupay kita nga kahibalo, nga ania kanato, nga nabugkos kita isip usa ka mahang turon nga pamilya. Kung ang atong buhaton, ang atong pinakamaayo sa pagtuman, paghimo, og mas maayo paniining kinabuhia, makita nato siya pag-usap. Siya may padayon. Usa ka kasulatan nga dugay na nakong gusto karong aduna na'y bagong kahulugan. Likan sa pinadayag kapitulo 21, versikulo 4, o pagkapahiran sa Diyos ang tanang luha, gikan sa ilang mga mata, o ang kamatayon wala na. Wala na usab. Unya'y pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kayang una mga butang nangagina.
My beloved brothers and sisters,
minahal kong mga kaigsoonan, ang atong hilabihan nga kagool, atong madawat ang tulokipon nga kalinaw gikan sa mga pulong sa anghel niya ng unang buntag sa Pasko sa pagkabanhaw. Siya wala dinhi kay siya nabanhaw. Siya nabanhaw. Siya nabanhaw sa kamaya kini isang yaw nakagawas gikan sa tulokadlaw sa bilangguan. Himuwa nga magmaya ang kalibutan. Kamatayon nabuntog. Tao gawas nun. Si Kristo nagmadaugon. Usa sa iyang linain nga saksi ni Yuta. Nining mahimayaon nga Domingo sa pagkabanhaw. Ako mo pahayag na kini tinuod.
In his sacred name,
sayang sagrado nga pangalan nga mao ang pangalan ni Hesus Kristo ang atong manluluwas. Amen.
Oh, Our beloved and kind Heavenly
Among
Father,
minahal, nga langitong amahan, sa pagtapos ni ining talagsaong sesyon sa kinatibukang komperensya, mupamahadayag kami sa among gugma o pasalamat kanimo sa mga instruction nga among nadawat, sa mga tambag nga nahatag, sa testimony, sa mga pagpamatuod nga gihatag, o labi na sa Espiritu, sa imo Espiritu, nga among gibati. Nasalamaton kayo kami sa pinalangga ni mong anak o sa iyong maulaong sakripisyo nga siya na banhaw. Naaron kami mabuhi. Mapasalamaton kami sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo o sa mahinugdanong plano sa kalipay nga gipadayag ni ining nga lahing mga adlaw pinaagi kang propeta Joseph Smith. Pasalamatan kami, Amahan, sa propeta nga si President Thomas S. Monson o ang panalangin maana kaniya o sa iyang pamilya, sa iyang halangdong mga magtatambag o niyantong among gisuportahan isip mga propeta, mga manalagna og tigpadayag. Sa among pagtapos karon ngayo kami nga ang panalangin mana kanamo mapasunod sa imong kabubuton o masunod sa imong ehemplo, sa ehemplo sa imong anak nga kanunay kami makahinumdong kaniya sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Usa kini kasibya sa 180 nga tinuig nga kinatibukan komperensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibukan mga opisyal sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit niini nga walay sinulat nga pagtugot gidali.